Хәерле көн, дуслар! Эфирда Гөлбакча тапшыруы.
Бүген сезне Гөлбакчада Илназ белән Айсылу озатып йөри.
Сизәсезме, дусларым? Без яңа ел илендә сәяхәт итәбез. Яңа ел бәйрәмнәре узып та китте. Ә аның күңелле мизгелләре безнең күңелләрдә озак сакланыр әле.
Шуннан да кыш бабай белән кар кызының безне котлаулары онытыла димени.
Ә дусларыбызның Чыршы әйләнесендә ясаган матур чыгышлары бүген дә күз алдында.
Әллә бераз шул матур чыгышларны яңартырмы микән? Мин хәзер вакыт телләрен кирегә барам да, Чыршы артына яшеренеп, дусларыбызны күзәтәм. Кыш бабай белән кар кызын алар ничек каршы алдылар икән?
Исәнсез балалар!
Кыш бабай, кая барышың? Кая барасың, бабакар?
Балалар янына ашыгайды. Капшығым ауыррак булды шул. Бүләкләрем, күчтәнәчләрем күп. Көшкә күтәреп киләм.
Кыш бабакар, идә капшығым үзегез күтәрәшәм. Безнең дә бит яңа.
Шулай дисезме? Ярый алайса, мин бик риза. Әйдәгез, кулга кул тотынышыгыз да, балалар янына бәйрәмгә дус тату булып барыйк.
Ай, рәхмәт! Без сине аңладык, бабакай!
Исәнмесез, нәни дусларым? Көттегезме безне? Күрсәтегез әле шөгыльләрегезне, кар кызы. Якынрак киләле минем янга. Бергәләп тыңлыйк әле балаларның осталыкларын. Ягез, я. Мин дә буш кул белән килмәдем бит бәйрәмгә. Тапшыгым тулы күчтәнәчләр, бүләкләрем бар. Кар кызым, син миңа бүләкләремне биреп торырга ярдәм итәрсең, яме?
Ярар, ярар, бабакай.
Суык яклардан ушына халтырып бабай кунакка килгән күчтәнәчләр тутырып кулында буз тоягы сакалы ергә тигән янында сылу бер кыз әнише кардан киенгән.
Ay kızım balay, ay bulgun ikensin sen kızım.
Күрегіз бұ шыршыны, шыршының да шыншыны. Нинди тіз, матур, бүйек, тұра тушамге тиеп, ин ұшында қып-қызыл балқып тұра йылдызы.
Яңа ылда балалар сөзі, Мүдәлес Әғләмов. Үр яңа ыл деген бейрем, бізге келді енді ол. Дүниесі ауыр десек те, бейрем, бейрем енді ол. Оның шыршысы ортада. Тире як түгәрәге, шул түгәрәк тирәсендә без аның күбәләге. Күбәләге генә мине, аның күбәләкләре без халыкның бар өмете, бар өмет теләкләре. Без аның киләчәк генә, без аның ышанышы. Булсын гына бары безгә ярдәмле ышанышы. Дөньясы авыр дисәк тә, бәйрәм Бәйрәм инде ул. Өр яңа ел дигән бәйрәм үзе килде инде ул.
Эш художник сыкланырлык итеп, ям матурлык биргән урманга. Бар җиргә дә йомшак кар җәймәсе, аланнар да ап-ак юллар да үсләренә кие чыршыларны. Ак кифәктәй бәсләр уралган. Таң туга энҗе бертекләре балкый анда алсу нурлардан.
Яңа ел кичәсе. Бүген бездә зур бәйрәм. Бүген яңа ел килә. Бүген күңелләр җырга, һәм биергә җилкене. Бераз гына моңсу да. Ник икәнен мин беләм. Хушлашып өчен кибез бүген иске ел белән. Тик кайгырмый әле без. Шаярый келик генә. Чөнки безгә өр яңа башланмаган ел килә.
Исән мәкыш, сау мәкыш, буранлы кыш, салкын кыш. Син килгәнсең ерактан, бик еракта, тел якта. Аппак юрган ямкансың, болыннарга, кырларга. Кардан таулар икәнсең, безгә шана шуарга.
Табигатькә сыклану. Тып-тын гына ап-ак карлар ява. Дөнья матурлыкка күмелә. Шул тынлыкта хыялына чумып, кайтып килгән бер кыз күренә. Карап торам шулай бу яш кызны. Ул нигәдер бик тә бәхетле. Бардыр аның моңа сәбәпләре, карашлары җанга сихәтле. Тузалмадым барып сырамыша, нигә шулай шатлана? Гади кызга әйтте кызый. Ишеп яуган карга сакланам. Һәммә бездә күрсәк иде табигатьнең күркәм якларын. Кадерләрен белик яшьлекнең дә. Ап-ак чиста кардай чакларын.
Исеп-исеп ап-ак карлар ява. Яңа рәхәт, чиста сау һава. Ап-ак карлар йөреп алга барам. Мин үземә яңа юл ярам. Алып керсен мин ап-ак юлым, айшышларга, шигри дөньяга. Ап-ак бөртек булып, әй җимелдәп, яшәр идем мин бу дөньяда.
Инҗе Мөкминова, яңа ел. Күктән ап-ак чәчкә ява, чәчкә түгел, җим-җим итеп тәңкә ява. Балаларның йөзләрендә шатлык арта, тирә-якта аклык арта, сафлык арта. Әнә, кара! Ак бүреген кигән таулар, ак мамыктан шәл ябынган бедрә таллар, барыр юллар һәм сукмаклар ап-ак булган. Бар табигать, бар күңелләр бәйрәм көтә, ак чәчәкләр талпынышып бии күктә. Бәйрәм җитә, бәйрәм җитә.
Яңа ел теләкләрем. Таң алдынан шаршы тынгач, йоклап киткәч нәниләр, шыршыдагы уенчыклар шыпырт кына ни диләр. Мәшә әйткән айга менеп, карар идем мин сезне. Әмин дип күндәм дөя айкар идем диңгезне. Бал такмак шыша янаю, мишкә кадәс савытта. алтын күкәй салырға дип хыяллана тауык та, шыршығына уйға шымған, сағынудан күрәсім, бик тә идем урманымны күрә кайтып күрәсім.
Ой, кызым, ой, болған икәсім. Тәртипле балалар болып үсегіз. Киләсе йылға да килермен, яме?
Рәхмәт, төш бабай! Матур сүзләрең, бүләкләрең өчен рәхмәт сиңа! Без сине көтеп калабыз, төш бабай!
Сау булыгыз, балалар! Сау
булыгыз! Сау
булыгыз! Тагын кил!
Яңа ел килде!
Шәп булды бу! Беләсезме, дусларым? Быел Татарстаныбызда милли мәдәниятләр һәм гореф-гадәтләр йылы дип игълан ителде. Без дә гореф-гадәтләребезне кадерләп, туган телебезне белеп, үз ана телебездә сөйләшеп үсәргә тиеш. Шагыйр абый Шәйхиман Нур да безгә үз телеңне яхшы бел дип язып калдырган. Ул шигырьне безгә Әдилә Миннулина сөйләп бирер.
Татарча да яхшы бел, русча да яхшы бел. Икесе дә безнең өчен иң кирәкле затлы тел. Татарчасы туган тел, безгә газиз булган тел. Атаң-анаң, әби-бабаң сине сөйә торган тел. Тел кешене дуф итә, бер-берсенә беркетә. Бел балам син русчадан, хаманма үз телең.
Шушы урында Фәридә Фәйзова иҗат иткән җыр тыңлап алыйк. Җырлар бүләк итәрмен дип атала ул. Шигырен Бикә Рәхимова язган. Җырны Гөлнәш Шәйдуллина башкара.
Бүгенгә килдем әле, чәчәкләр күрдем әле.
Бакчаларында безне хырыф гадәтләребезне белеп үсәргә өйрәтәләр. Төрле бәйрәмнәр, уен йолаларыбызны да өйрәнеп үсәбез. Ана телебездә сөйләшеп, аның матурлыгына сакланып үсәргә дә безне бик кечкенәдән өйрәтәләр. Туган тел турында бик күп шигырьләр, җырлар язылган.
Дустыбыз Муса Закиров та Үнҗе апа Мөминованың туган телем шигырын өйрәнгән. Әйдегез, аны да тыңлыйк әле.
Дөньяда иң-иң матур ил ул минем туган илем. Дөньяда иң-иң матур тел ул минем туган телем. Балам диеп туган телдә эндәшә миңа әткәм, әниемде мәнкәемә мин туган телдә әйтәм. Туган телемдә сөйләшеп яши мин туган илдә. Туган ил дигән сүзне дә әйтәм мин туган телдә. Иң изге хисләремне мин туган телдә аңлатам. Шуңа күрә туган телне хөрмәтлим, мин яратам.
Әйдәгез хәзер Габдулла Тукай шигырына иҗат ителгән туган тел җырын тыңлап алыйк. Кушылып җырларга да була. Рәттә Хватулина да үзенең татар булуы белән горурлана. Шигырьне дә татар кызы дигәнен сайлаган.
Татар кызы, гади татар кызы, мин ерактан түгел, Казаннан. Татарстан минем туган җирем, Россия дәүләтеннән дан алган. Бәйсезлекне яулап ала белгән. Мин гап-гади татар баласы, манарамда аям балкып тора. Туган җирем Казан каласы, Рәсәкилегенә агыла җир. Татар моңы җиңү яуларга, Мәскәүләрне иңле татар кызы, милләт белгән горур кан анда. Татар кызы, гади татар кызы, мин ерактан түгел Казаннан. Борынгыдан татар халкын минем, булган татар дигәнен дан алган.
Менә дусларым, без яңа елның беренче көненнән үк Татарстаныбызда милли мәдәниятләр һәм гореф-гадәтләр елын башлап җибәрдек. Әйдәгез без дә гореф-гадәтләребезне, милли йолаларыбызны белеп, туган телебездә сөйләшеп, аны кадерләп яшик. Бүгенге тапшыруда сезне Илназ белән Айсылу озатып йөрде.
Тапшыруны эфир өчен тавыш операторы Гөлнара Хикмәтуллина, режиссер Рамиль Хидиятулла һәм мөхәррир Дания Гыйнетдинова әзерләде. Киләсе очрашуларга кадәр, дуслар!
Программа
Азат Медиа Республика матбугат һәм гаммәви коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән әзерләнде.